valet e radios Evropa e Lirë programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, për shëndetje, ju flasim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë Vullnet Poshka do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Disa vende të botës tashmë hyjnë në vitin e ri 2010. Shqiptarët dhe serbët e Kosovës presin përmirësim të gjendjes ekonomike, sociale e politike në 2010-ën. Prioriteti qeverisë në Prishtinë në vitin e ri janë sundimi i ligjit Ekonomia dhe Perspektiva Evropiane. Opozita ndërkaq pret ndryshime. Talibanët marrin përgjegjësinë për sulmet e djeshme në Afganistan. Prokurori i Iranit i paralajmëron me proces gjyqësor liderët e opozitës. Për këto dhe përmbajtje tjera më hollësisht në vazhdim të emisionit, por së pari ju transmetojmë lajmet e Radios Evropa e Lirë. Kabul, dy zëdhënës të ndryshëm të talibanëve kanë marrë përsipër përgjegjësinë për dy sulmet e ndara me bomba në Afganistan më 30 dhjetor. Zabihullah Mujahid tha se sulmuesi vetvrasës në uniformë afgane e kreu sulmin e parë në bazën Host ku u vran 8 civil. Agjencitë e lajmeve raportuan se ata ishin punonjës të CIA-s, por Shtetet e Bashkuara nuk e kanë komentuar pohimin. Një zëdhënës tjetër i talibanëve, Kori Muhammad Yusuf, tha se talibanët janë përgjegjës për shpërthimin e bombës pranë rrugës në provincën jugore Kandahar, ku e humbën jetën 4 ushtar kanadez dhe një gazetare kanadeze. Washington, Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të arritin ndihmën ushtarake dhe ekonomike për Jemenin në vitin 2010 për të luftuar kërcënimet nga Al-Qaida atje. Zëdhënës i Departamentit të Shtetit Darby Holiday i tha agjencisë France Press se ndihma amerikane pritet të rritet për 63 milion dollar në vitin fiskal 2010. Jakarta, ambasada amerikane në Indonezi ka tërhequr vërejtjen për rrezikun e ndonjë sulmi terrorist në Bali të Indonezisë. Në deklaratën e ambasadës thuhet se guvernatori i Balit ka informuar autoritetet për mundësinë e një sulmi natën e vitit të ri. Bali ka qenë skenë disa sulmeve terroriste që kanë patur si cak turistët perëndimor, ku më i rëndi ka qenë ai tetori të vitit 2002 kur u vran 202 njerëz, shumica turistë. Teheran, prokurori shtetror i Iranit Golam Hosein Ejei sot i paralajmëroi liderët e opozitës se mund të dalin para gjyqit nëse nuk i denoncojnë protestat e fundit kundër qeverisë. Ejei tha se akuzat kundër udhëheqësve si Mir Hosein Mousavi dhe Mehdi Karubi mund të zgjerohen me mbështetjen e njerëzve që e sfidojnë Zotin. Paralajmërimet vijnë pasi 8 njerëz u vranë në protestat më 27 dhjetor, duke ngritur shqetësime të autoritetet iraniane se situata po bëhet gjithnjë më e vështirë për ta mbajtur nën kontroll. Berlin, kancelarja gjermane Angela Merkel ka tërhequr vërejtjen se ekonomia gjermane gjatë vitit 2010 ka më shumë gjasa të përkeqësohet sesa të përmirësohet. Në fjalimin tradicional të vitit të ri, Merkel tha se qeveria e saj do të bëjë çfarë është e mundur për të hapur vende të reja pune si dhe për të mbrojtur ato ekzistuese. Vilnius, Lituania do të mbyllë sonte para mesnatës reaktorin bërthamor Ignalina. Ky i fundit prodhonte 70% të energjisë që konsumonte Lituania, por është i të njëjti tip si ai në Çernobil të Ukrainës, ku ka ndodhur tragjedia bërthamore civile më e madhe në histori. Lituania është goditur rënd nga kriza ekonomike dhe analistët parashohin sfida të reja lidhur me sigurinë energjetike. Helsinki, njeriu i cili qelloi për vdekje 4 persona në një qendër tregtare në qytetin finlandez Espoo dhe ish partnerja e të dyshuarit, gjithashtu janë gjetur të vdekur nga policia. Dëshmitarët thanë se qitësi shkrepi disa herë nga pistoleta automatike e tij, duke shkaktuar panik në qendrën tregtare Selo. Policia e ka identifikuar të dyshuarin si Ibrahim Shkupolli, 43 vjeçar nga Kosova. Më vonë ish partnerja e tij ishte gjetur e vdekur në një shtëpi private në qytet. San Antonio, një aeroplan i kompanisë US Airways ka bërë ulje të detyruar në qytetin jugor të San Antonios. Ulja erdhi pas shpërthimit të një rrote derisa aeroplani për më shumë se një orë fluturonte përreth aeroportit ndërkombëtar të San Antonios që të shpenzonte karburantin përpara se të ulej në pistë. Në kohën e incidentit në aeroplan ishin 90 persona. Nuk ka informacione për të lënduar. Ndoqet lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me pjesën tematike. Përmirësimi gjendjes ekonomike, sociale dhe politike janë pritjet e qytetarëve shqiptar dhe serb të Kosovës për vitin 2010. Disa qytetarë shqiptar të Prishtinës presin që gjatë vitit të ardhshëm Kosova të ketë njohje të reja ndërkombëtare dhe vendosje të politikës dhe ekonomisë në binar normal. Ndërkaq qytetarët serb të Veriut të Mitrovicës shpresojnë për një jetë më të mirë gjatë vitit që vjen. Anketën me qytetarë zhvilloi Bekim Bislimi.
Në prag të festës së vitit të ri, pritjet e kosovarëve për vitin 2010 janë të shumta dhe të ndryshme. Disa qytetarë shqiptarë të Prishtinës thonë se në vitin e ardhshëm presin përmirësim të gjendjes ekonomike dhe sociale, si dhe përparim të shtetit të Kosovës në aspektet e përgjithshme. Xhelal Xhubi pret që vitin e ardhshëm Kosova të plotësojë kushtet për pranim në organizatën e Kombeve të Bashkuara.
Vitin që po e lëm e kemi kaluar relativisht mirë, por shpresoj që në vitin e ardhshëm këto arritje do të jenë më të mëdha, do të jenë atë sukseshme dhe me siguri Kosova do të shkoj për para dhe ajo ma e kryesore është që një njohin sa ma te për shtete në mënyrë që kemi qasje në organizatat ndërkomtare në rend par në organizatën e kombeve të bashkuara.
Makthire Bejta thot se për vitin që vjen pret që politika dhe ekonomia kosovare të vendosen si që theksoj ajo në binar normal.
Së pari, ishala në tanë tri si popull e kem shëndetin e pastaj ishala vin të gjitha gjë si në aspektin politik edhe ekonomik në binarët në të cilët duhet me qenë. Në binarët e normales, për me qenë populli i knaqën. Për ndryshe, tash për tash e kemi një amulli.
Suleiman Muqici pret që vitin e ardhshëm të përmirësohet niveli punësimit si dhe të bën përpjekje më të mëdha të institucioneve për të luftuar dukurit negative në shoqëri.
Pritjet e mia në 2010 në dëshiroj me kon shumë të madh bërvarume me punësi, me të gjitha punëja. Njërën e të matë shpeshta, matë shumë ta nërkomtarë dhe kosërë në shku për para.
Në gjashëm, thotë edhe Zjadin Bunjaku.
Pres të ketë njohje ma shumë shtetit tonë dhe pres që ndalet korupcionin deri një pikë mos duhen ndoshta se rrëth korupcionin pas një hap nuk është kamirët në të fush. Vetëm se fjallë të kota me ndaj edhe popli veç është i otun në gjda aspekt.
Ndërkaq Nurie Beqiri thekson.
Po, shpresojmë, ishalla ma mirë, njerë për njerë, pak na kanë hup shpesat, për punësim trinis, përmjësimi kushtëve i pogave të gjitha, për shpresojmë, ishalla.
Në anën tjetër edhe qytetarët serbë në Verjun e Mitrovicës presin që viti 2010 të jetë më i mirë se viti që po e lëm pas. Jelena Markovic thot.
Za narët në godinu, presë e goqekëm në bude narët në bolje nego ova, u svakom slučaju.
Presë që viti i ardhshëm qysh do qoftë të jetë më i mirë se ky vit që po e lëm. Natyrisht dëshirat kryesisht janë ato që të kemi shëndet dhe fat të mirë, tha Markovic, ndërsa Çaslav Drashkovic thot se secili qytetar pret që viti i ardhshëm të sjellë lëvizje pozitive në jetën e tyre, por bazuar në rrjedhat e deritashme ai shprehet skeptik.
Ja sam gotovo skeptik da ona će biti teža jer sve ono što su radilo u ovoj daleko je od ostvarenja narodno, a to su obećanja da će život biti bolji.
Un jam pothuajse skeptik dhe mendoj se viti i ardhshëm do të jetë edhe më i rënd. Kjo për arsyen se gjithçka që është bërë gjatë këtij viti është shumë larg nga realizimi i asaj që është premtuar për një jetë më të mirë dhe për përmirësimin në statusit social të njerëzve, tha Drashkovic, duke shtuar se megjithatë pret një parafrim të politikanëve dhe dialogun për zgjidhjen e problemeve. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Partitë në koalicionin aktual qeverisës si prioritetet e punës për vitin 2010 i shohin sundimin e rendit dhe ligjit, zhvillimin ekonomik dhe perspektivën evropiane. Ndërkohë ato opozitare thonë se janë për ndryshime duke preferuar organizimin e zgjedhjeve të parakohshme parlamentare gjatë 2010-s. Kronike përgatitur nga Zjadin Gashi.
Prioritetet e partive në pozitë dhe atyre në opozitë për vitin 2010 ndalojnë në shumë fusha, ndërsa partitë në pushtet mendojnë të bëjnë një rifreskim të qeverisë për të vazhduar deri në fund të mandatit, opozita vazhdon të insistojë në zgjedhje të parakoshme parlamentare. Partia Demokratike e Kosovës, prioritetet e saj i sheh në kuadër të angazhimeve në qeverinë e Kosovës. Zëvendës kryeministri dhe nënkryetari i PDK-s Hajreddin Kuçi thotë se rifreskimi i qeverisë është një çështje partnerëve të koalicionit, kurse prioritetet e vitit 2010 sipas tij janë kryesisht vazhdimi i qeverisjes aktuale dhe përmbushja e synimeve në planin e politikave të brendshme dhe atyre të jashtme.
Ne si qeveri kemi vënë besoj tre prioritete, të cilat e vitin e mëherët kanë qenë, por kësaj radhe do të koncentrohen në tri shtylla: në rendin dhe ligjin, në zhvillimin ekonomik dhe misionin social dhe në perspektivën evropiane. Ka qenë një përparësi, do të thuaj që pesë shtete opse se kanë njohur Kosovën, megjithatë kanë dhënë drejtën e gjelbërt për perspektivën evropiane.
Ndërkohë, partia tjetër në qeveri, Lidhja Demokratike e Kosovës, sipas nënkryetarit të saj Lutfi Aziri, pret që në vitin 2010 të ketë edhe reforma në ekzekutiv. Ai mbështet qëndrimin e presidentit të Kosovës Fatmir Sidiu, që zgjedhjet të mban sipas afateve ligjore, pa pasur nevojë për zgjedhje të parakoshme.
Ne kemi rujt pozitën tonë politike, sepse pozita jonë kushtetuese në presidenc dhe në parlament na bën paprekshëm. Roli jonë në qeverisë do të jetë me peshë dhe i bazuar në orientimet politike programore, të cilat i ka votuar ky kuvend dhe për të cilat ne jemi dakordu. Sa i përket zgjedhjeve, ne në parim me mbështesim agjendën e presidentit të definuar në janar këtij viti.
Në anën tjetër, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës i konsideron të vonuara dhe jo të parakoshme zgjedhjet eventuale gjatë vitit 2010. Ramush Haradinaj, kryetari i AK-s, thotë se Kosova ka nevojë për ndryshime dhe se këto zgjedhje duhet të organizohen në pranverë.
Do të jetë një vit i vazhdimit sfidave edhe trashëgueme nga ky vit, por dhe i sfidave të reja që i ka Kosova. Burimi i vështirësive për Kosovën është në cilësinë e qeverisë, e cila nuk ka qenë mirë nga qeveria Thaçi. Andaj uroj që të jetë një vit i zgjedhjeve parlamentare.
Viti 2009 konsiderohet si kthim prapa për Aliancën Kosova e Re. Nën kryetari saj Ibrahim Akulli thotë se zhvillimet në vitin 2009 duhet të merren shembull që një qeverisje e tillë të mos përsëritet në të ardhmen.
Viti 2010 duhet të shënoj përfundimisht një vit të fillimit të zhvillimit ekonomik të vendit, që do të garantonte pastaj edhe stabilitet politik por edhe siguri të përgjithshme në vend. Po ashtu viti 2010 duhet të shënoj edhe hapat e parë në plotësimin e standardeve integrim të familjen e gjerë evropiane.
Duke mbështetur organizim në zgjedhjeve të parakoshme, Lidhja Demokratike Dardanis, sipas zyrtarës së saj Besa Gaxherri, beson se ndryshimet mund të ndodhin vetëm nëse fillojnë të zbatojnë ligjet e kushtetuta.
Lidhja Demokratike Dardanis do të vazhdojnë kontinuitet punën e saj në rrot, po me prioritet për të vuë sistem të drejtësisë edhe të ligjshmërisë në Kosovë. Kjo për mendimin tim është kruciale për Kosovën, pasi po shohim që vërtet në Kosovë nuk funksionon ligji.
Ndërsa në planin e brendshëm vërejnë dallime të mëdha në prioritetet ndërmjet subjekteve rivale politike në planin e jashtëm, pritjet e spektrit politik të Kosovës kryesisht kanë të bëjnë me njohjet e reja dhe me mendimin pozitiv të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë për pavarësinë e Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Vitin 2009 në aspektin ekonomik, zyrtarët e quajnë të suksesshëm duke rezultuar me ngritje pozitive, përderisa njohës të çështjeve ekonomike mohoi një gjë të tillë duke e quajtur vit të ideve dhe nismave të filluara. Kronike përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Antarësimi i Republikës së Kosovës në Fondin Monetar Ndërkombëtar dhe në Bankën Botërore sipas autoriteteve kosovare dhe ekspertëve për çështje ekonomike vlerësohet suksesi kryesor në sferën ekonomike gjatë këtij viti, por edhe nga shpallja e pavarësisë së Kosovës. Ministri i Ekonomisë dhe Financave, Ahmet Shala, thosë se gjatë këti viti janë zhvilluar shumë projekte të cilat kanë ndikuar në rritjen ekonomike të vendit, duke quajtur vitin 2009 vit të suksesshëm.
Ka qenë investimi i fuqishëm publik që është bërë dhe ulja e taksave në Republikën e Kosovës. Pa marrë parasysh që shtetet e regionit, pa marrë parasysh që ne kemi zvogluar taksat pothuajse për 50%, Republika e Kosovës ende qëndron në nivelin më të lartë të zhvillimit ekonomik dhe atë mbi 4% këtë vit dhe në vitin e ardhshëm po ashtu do të mundsohet të ketë një zhvillim ekonomik mbi 5%.
Por ndryshe mendojnë ekspertë për çështje ekonomike. Sipas tyre, viti 2009 ka qenë vit i ideve dhe ngecjeve sa i përket zhvillimit ekonomik. Berat Rukiqi, sekretari përgjithshëm në Odën Ekonomike të Kosovës, përmendë tërheqjen e dy kompanive të huaja nga procesi të ndërues për ndërtimin e termocentralit Kosova e Re. Në këtë kuadër, ai thotë se gjatë këtij viti ka pasur edhe rënje të investimeve të huaja, që ka ndikuar në zbehjen e imazhit të Kosovës kashi investitorëve të huaj.
Ne në këtë drejtim nuk kemi qenë dëmë aktiv, thash kemi bërë vetëm ndryshim në politikat tatimore mbi në pon pjesën tjetër që lidhet me reforma legislative, me forcim të implementimit të ligjeve, me funksionim më mirë të sistemit gjithësor, pastaj me eliminim të burokracisë, eliminim të licencave dhe aspekteve tjera ne kemi mbetur mrapa.
Sipas Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, thuhet se në pjesën e parë të këtij viti investimet të huaja kanë shënuar rënje për 30%. Eksperti tjetër i ekonomisë Ibrahim Regjepi vitin 2010 e quan vit të ideve dhe iniciativave të filluara e jo diçka që ka shënuar progres në Kosovë.
Marrim rastin e termocentralit Kosova e Re, e cili ende tek pas 30 mush është në fazën fillestare, në qasjën e autostradës me darë vërmisi, cila edhe është në fazën e letrave, ku është në pikë pytje se do të këtë aty investimet huja apo jo, edhe është një problemi të tretë, ramja e interesimit të investitorit jeshëm për procesin e privatisimin në Kosovë.
O problem tjetër që ka vështirësuar jetën e qytetarve kosovar gjatë këti viti, ka qenë edhe rënja parave të emigrantëve që jetojnë dhe punojnë jashtë vendit të tyre. Në bazë të dhënave të Odës ekonomike, vetëm në tremujorin e parë të këtij viti që po lëm pas, remitencat kanë shënuar rënje për 10%. Berat Rukiqi vlerëson se rënja e dërgesave nga jashtë do të vazhdojë edhe në vitin 2010.
Do të kemi një trend në rënje. Interesimi edhe nga diaspora jon ka qenë shumë i madh në vitet e pas luftës, kur këtë gjendje ka qenë emergjente, ndërsa tani kur vrejet një stabilitet bien edhe interesimi i tyre.
Por pavarësisht rënjeve të remitencave dhe interesimit të investitorëve ndërkombëtar, Kosova po qëndron fuqishëm kash i këtyre, tha ministri Shala.
Por efektet e këtyre rënjeve nuk kanë pas ndikim të fuqishëm sikurse në shtetet në region, dhe kjo është fakt dhe konfirmim se Kosova ka institucione të qëndrueshme, qoftë sistemet financiare, qoftë institucionet e tjera dhe politikat e sakta.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Sistemi shëndetësor në Kosovë gjatë vitit që po lëm pas është përballur me mjaft vështirësi, por edhe me të arritura. Organizata Botërore e Shëndetësisë vazhdimisht ka përkrahur këtë sistem duke përmendur një të arritur të suksesshme, kyçjen e Kosovës në fondin global për luftë kundër tuberkulozit. Raporti i përgatitur nga Ariana Kasapolli.
Sistemi shëndetësisë gjatë vitit që po e lëm pas është përballur me mjaft vështirësi, por edhe me të arritura, ndërkaq që përpjekjet për të ngritur cilësinë brenda këtij sistemi do të vazhdojnë gjatë vitit që vjen. Kështu thot Alush Gashi, ministër i shëndetësisë, i cili thekson se kjo ministri tashmë ka filluar reformë të thellë në aspektin legjislativ me institucionalizim të transparencës së plot me menaxhimin e shpenzimeve të parasë publike.
Ne si ministri kemë kompetencat e plota në bazë të kushtetutës, kemi një program qeveritar që e zbatojme për pikri. Mendoj se kjo mbështetje e qytetarëve dhe punëtorëve shëndetësor do të vazhdojnë edhe për vitin arshëm dhe presim që viti 2010 jetë vit më i mirë për vend për shëndetësi.
Ministri Gashi shtoi se kërkesat e punëtorëve shëndetësor për ngritjen e nivelit të pagave si dhe përmirësimin e cilësisë së punës ka qenë kërkesa legjitime gjatë vitit 2009. Sipas tij 98% e buxhetit është shpenzuar në vend, derisa vetëm 2% për mjekim jashtë vendit. Ndryshe, një ndër sfidat me të cilët janë përballur institucionet shëndetësore gjatë këtij viti ka qenë edhe gripi pandemik AH1N1 i njohur si gripi derrave. Sipas ministrit Gashi, ky grip është menaxhuar mirë edhe pse që prej paraqitjes së tij e deri tani kanë vdekur 11 persona. Ndërkaq, ai ka shprehur keqardhjen e tij lidhur me, siç tha ai, propagandë negative lidhur me vaksinën kundër gripit të derrave, e cila ka ndikuar që punëtorët shëndetësor dhe qytetarët të mos kenë ndonjë interesim të veçantë për vaksinim.
Pandemia AH1N1 është shpallur në muajin e 5 dhe që nga jo ditë deri më sot ne i kemi zbatuar me përpikri të gjitha rekomandat. Me buxhetin që kemi pas në dispozicion, ne këtë gjendje cila është shumë serioze kemi arritur që ta mbajmë nën kontroll.
Gjatë këtij viti, shumë spitale kanë arritur të pajisen me tomografi të kompjuterizuar, si dhe rezonancë magnetike dhe lidhur me këtë, sipas ministrit Gashi, nga buxheti i ministrisë që ai drejton janë investuar 25 milion euro, ndërkaq që nga donaciona tjera edhe disa milion euro të tjera. Ndërsa Rita Hajzera, antare e Komisionit për Shëndetësi në Kuvendin e Kosovës, thotë se strategjia legjislative e cila është parapar për vitin 2009 ka qenë në nivel të duhur, duke përjashtuar ligjin për sigurime shëndetësore.
Vetëm ligji për sigurime shëndetësore ende nuk ka ardhur, për cilin jemi të shqetësuar gjithë, sepse është një prej ligjeve elementare themelore, cilat kishin me rregullu edhe pjesën tjetër të shëndetësisë, një pjesë shumë të madhe të problemeve në shëndetësi që ndodhen.
Në anën tjetër, Organizata Botërore e Shëndetësisë vazhdimisht ka përkrahur sistemin shëndetësor në Kosovë, kështu thot Skender Syla, përfaqësues i kësaj organizate, i cili nënvizon të arriturat dhe dështimet e këtij viti, duke përmendur edhe aplikimin e suksesshëm të Kosovës në fondin global për luftë kundër tuberkulozës.
Organizata Botërore e Shëndetësisë ka ofruar ekspertizën dhe Kosova ka fituar 5.8 milion euro për 5 vitet e ardhshme. Është hapja e qendrës kombëtare të gripit në kuadër të Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik, edhe kjo në partneritet me Bankën Botërore, asistencën teknike për trajnimin e stafit nga UBSH-ja. Një arritur tjetër është kursi ndërkombëtar i realizuar në Korrik për sigurinë e spitaleve. Inicimi dialogut në mes të profesionistëve shëndetësor të pjesës jugore dhe veriore për trajtimin adekuat të rasteve me ndotje me plomb.
Sidoqoftë, sipas zotit Cyla, sistemi shëndetësor në Kosovë do të vazhdojë të ketë sfida, të cilat janë pasojë edhe e buxhetit të ulët që kap shumën prej 40 deri në 45 euro për kokë banori e që është me 10 herë më i ulët se i shteteve evropiane. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Liderët politik në Maqedoni kanë parashikime të ndryshme rreth vitit të ri. Ata në pushtet theksojnë se në vitin 2010 pritet që vendi të ecë në rrugën e integrimit euroatlantik dhe zhvillimit ekonomik, por opozita shpreson se viti që vjen do të jetë viti sukseseve të saj në skenën politike. Kronike përgatitur nga Sefer Tahiri.
Presidenti i Maqedonisë Gjorgje Ivanov në një mesazh urimi për vitin e ri e cilsoi vitin që lëm pas të suksesshëm, por edhe me plot dëshpërim që Maqedoninë e bën më të fortë. Lidhur me vitin e ardhshëm, Ivanov theksoi se Maqedonia mbetet e përcaktuar drejt integrimit euroatlantik dhe fqinjësisë së mirë.
Vleguame vo godina vo koje za prv pat po dolgo vreme që možeme slobodno da patuvame.
Hym në një vit ku për herë të parë pas një kohe të gjatë do të mund të udhtojmë lirshëm. Përcaktimi ynë i fuqishëm për integrim të plotë të Maqedonisë në tregun e madh dhe të përbashkët të Evropës në sistemin euroatlantik të miqësive politike do të na udhëheqin edhe në vitin që vjen, tha Ivanov. Ndërsa kryeministri Nikola Gruevski deklaroi se në vitin 2010 dëshiron të tekalohet kriza ekonomike.
Ona što go posakuvame konečno ova svetska ekonomska kriza da zamine.
Dëshiroj përfundimisht të largohet kjo krizë globale ekonomike dhe pse kjo qartë është se do të shkojë rënd. Megjithatë, nëse largohet nga shtetet e mëdha, atëherë edhe tek ne do të largohet. Ne dim si më tutje, pasi kishim paraprakisht 2 vite që ishim me politikat tona ekonomike më të suksesshme në historinë e vendit, tha Gruevski. Ndërsa kryetari Bashkimit Demokratik për Integrim, Ali Ahmeti, u shpreh optimist për zgjidhjen në çështje së emrit në vitin 2010.
Inkurajoj institucionet e vendit që të vazhdohet me takimet, të vazhdohet me bisedimet me palën greke dhe njëherë të mbështetja ndërkombëtare asnjëherë nuk ka munguar dhe nuk do të mungoj edhe në të ardhmen dhe unë jam shumë optimist që do të arrihet një zgjidhje pranueshme për të dy palët që kanë kontekst.
Kryetari Lidhjes Socialdemokrate në opozit Branko Crvenkovski shpreson se viti 2010 do të jetë vërtet më i suksesshëm për të gjithë qytetarët në Maqedoni.
Секогаш во пресрет на празникот на денот нова година, човечки да се надеваме дека доаѓаат подобри времиња.
Гитмон на прак те фестес дитен на витит е ринга аспекти нерзор дуат че те шпресојм се вин кохра ма те мира. Шпресој се дене сфера на ангажимит че кам на ЛСДМ до тјемин те суксес шем. Ун јам и биндур се витит 2010 до тјет вити ЛСДМ, тха Црвенковски. Kreu i Partisë Demokratike Shqiptare, Mendu Thaçi, mendon se në vitin 2010 do të ndodhë ndërimi i pushtetit.
Viti i ardhshëm do të jetë vit shumë i rëndë për të gjithë ne. Ndoshta lufta e tretë botërore nuk do të ndodhë, por qeveria sigurisht do të bjerë.
Lidarët politik në mesazhet e tyre shpresojnë se viti 2010 do të sjellë begati dhe progres për të gjithë qytetarët e vendit. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Safer Tahiri.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Për dollarin amerikan viti 2009 ishte viti rënjeve dhe ngritjeve, derisa Shtetet e Bashkuara luftuan recesionin më të thellë për disa dekada. Kronikën për lëvizjet dhe zhvillimet lidhur me dollarin amerikan gjatë 2009-s e ka përgatitur korrespondentja e Radios Evropa e Lirë Claire Big.
Në fillim të krizës globale financiare në fund të vitit 2008, dollari së pari kishte fituar në vlerë, derisa investitorët ishin larguar nga tregjet me rrezikshmëri për sigurinë relative të monedhës së Shteteve të Bashkuara. Në shkurt, dollari kishte arritur ngritje të madhe ndaj euros, e cila në atë kohë vlente 1.25 dollar. Kjo ndodhi atëherë kur Banka Qendrore Amerikane ndërmori masa emergjente për të ballafaquar me krizën dhe për ta luftuar rënjen ekonomike. Në këtë masa përfshihej edhe zbritja shkallës së kamatave në nivelin rekord të ulët dhe duke lansuar programin për shtypjen efektive të qindra miliarda dollarëve, duke blerë borxhin e qeverisë, hapi një ursi lehtësi kuantitative. Derisa ekonomia tregonte shenjat e para të ripërtritjes, megjithatë investitorët i u kthyen shmangjes së dollarit në favor të investimeve që premtonin fitime më të mëdha. Së shpejti kjo bë temë dominante e vitit, thot Neil McKinnon, strategjist global nga Londra. Më tutje ai thekson.
Këtë
vit, veçanërisht prej se rezervat federale e miratuan në lehtësin kuantitative, si politikë formale dhe julën kamatat pëthuese në zero, dollari amerikan në mënyrë efektive për investitorët dhe tregtarët u bë monedhë financuese. Pra investitorët dhe tregtarët do të huazonin në dollar dhe këto fonde do të shfrytëzonin për investim në sektorët prodhues, në tregjet e reja e të tjera, tha eksperti McKinnon. Në muajin tetor, dollari shënoi rënje në nivelin më të ulët gjatë vitit, kështu që 1 euro vlente 1.5 dollar. Por rënja e dollarit këtë vit nuk ishte as dramatike sa friksoheshin disa. Vanessa Rossi është analiste ekonomike në Institutin Chatham House në Londër. Momenti kësaj lëvizjeje gjatë verës duket se ishte shumë i shpejtë, prandaj kishte shqetësime se dollari do të zhvlerësohej shumë shpejt. Tash ne shohim se kjo nuk ka ndodhur. Ajo që pam gjatë të 6 muajve të fundit ishte thjesht kthimi i dollarit aty ku ishte atëherë kur kriza filloi. Thot Vanessa Rossi. Gjatë këtij muaji është shënuar një rritje e dollarit. Euroja vlente 1.23 dollar. Dilerë thonë se njëri nga shkaqet ishte arritja e një morie të lajmeve të këqija nga pjesë të ndryshme të eurozonës. Ka pasur probleme të mëdha me borxhin në Greqi. Austria ka nacionalizuar njërën nga bankat e saj, duke sugjeruar se kriza e bankave evropiane ende ekziston dhe është largë nga përfundimi. Vendet e tjera të eurozonës, Irlanda, Spanja dhe Portugalia, po luftojnë me deficitet e larta. Një raport nga Standard Bank këtë muaj e ka përshkruar situatën ekonomike në Greqi dhe Irlandë si të pa tolerueshme. Për dallim nga kjo, lajmet nga Shtetet e Bashkuara janë inkurajuese. Është rritur besimi se ekonomia amerikane po rrimë këmbët nga recesioni më i thellë prej luftës së dytë botërore. Ajo zyrtarisht është kthyer te rritja 2.8% në periudhën korrik shtator, pas 4 tremujorëve të rënjes. Edhe të dhënat e tjera ishin pozitive. E gjithë kjo i ka shtuar pritjet se Banka Qendrore Amerikane, ndoshta së shpejti, do të bëjë lëvizje që do ta forcojë dollarin. Eksperti nga Londra, Neil McKinnon, shpjegon. Tregu po reagon lidhur me të dhënat më të reja të punës dhe numrave të shitjes me pakicë, thot McKinnon. Por megjithatë nuk mund të thuhet se nuk ka rrezik për dollarin, duke llogaritur çmimin e luftrave në Irak dhe Afganistan. Pastaj ndihmat për banka dhe paketën masive stimuluese, deficiti ka arritur shumën rekorde prej 1.400 miliardë dollarësh për vitin fiskal 2009, që është mbyllur në fund të shtatorit. Megjithëse mendohet se deficiti i madh tregtar i Shteteve të Bashkuara aktualisht është zvogëluar, ai ende është faktor rreziku për dollarin, thot John Williamson, analist në Institutin për Ekonomi Ndërkombëtare me sedi në Washington. Mendoj se do të ishte e hershme të thuhet se nuk ka rrezik për kolaps të dollarit. Nuk shoh se kjo do të ndodhë në një periudhë afatshkurtër, por nëse deficiti i Shteteve të Bashkuara riparaqitet me gjithë rënjen e dollarit, atëherë mund të flitet për dollar të dobët, tha Williamson. Bankat qendrore të jashtme janë të brengosura për sigurinë e rezervave të tyre që dominohen nga dollari, e veçanërisht në Rusi dhe Kinë, që kanë rezervat më të mëdha në dollar, të cilat vlerësohen në 2000 miliardë dollar. Këto dy vende kanë ftuar që të lëvizet nga dollari në një shport të monedhave më pak të ndjeshme. Pra, ku qëndron dollari? A të mbahet monedha amerikane apo duhet liruar nga ajo? Analistja Vanessa Rossi thotë se për këtë pyetje nuk ekziston përgjigje magjike. Në këtë moment nuk ekziston sinjali më njëhershëm që dollari do të bëhet edhe më i dobët apo edhe më i fortë. Mendoj se gjatë 6 muajve të ardhshëm ne do të shohim se nëse ka ndodhur një ripërtritje e qëndrueshme. Thot Vanessa Rossi.
Dhe në fund para mbylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e këtij edicioni. Në disa vende të botës tashmë ka mbërritur viti i ri. Shqiptarët dhe Serbet e Kosovës presin përmirësim të gjendjes ekonomike, sociale dhe politike në 2010-ën. Prioriteti qeverisë në Prishtinë për vitin e ri janë sundimi i ligjit, ekonomia dhe perspektiva evropiane. Opozita ndërkaq për ndryshime. Talibanët e morën përgjegjësinë për sulmet e djeshme në Afganistan. Prokurori i Iranit paralajmëron me proces gjyqësor liderët e opozitës. Dëgjues të nderuar, me kaq e përmbyllim këtë edicion të radios Evropa e Lirë. Mund të na dëgjoni çdo ditë në emisionet tona të orës 9, 12, 16 dhe 21. Ju përkujtojmë gjithashtu se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni edhe në faqen tonë në internet evropaelir.org. Ndahemi nga ju duke ju dëshiruar çdo të mirë në vitin e ri 2010. Miru dëgjofshim.